Kyk op na die berge, waarvandaan sal my hulp kom? My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit die werke van sy hande sal laat vaar nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede, word julle geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons skriflesing gaan wees uit die Nuwe Testament, die Handelinge van die Apostels, Handelinge 1 vers 1 tot 8 op bladsy 155 in die 83 vertaling. Handelinge 1 vers 1 tot 8, die belofte van die Heilige Gees. Met die woord so voor ons oop, kom, laat ons saam bid. Here, wat 'n wonderlike voorreg om saam met mense wat uitverkies is in u huis u te mag aanbid. Here, u liefde en u genade is ver bokant ons gedagtes, ver bokant ons begrip. Ons weet wat ons is, sondaar mense. Partykeer probeer ons dit wegsteek, selfs vir onsself. Maar ons weet, ons is sondaars. En ons weet die mense rondom ons is ook sondaars. En tog weet ons dat elke een van ons uitverkies is, nie om iets wat ons gedoen het nie, maar omdat u genadig is, vol liefde is. Ons is hier om u te dien, Here, en op die einde is dit ons wat weer verryk, versterk, met meer kennis hier gaan wegstap. Geef dat ons daarom met toewyding en ywer sal saam bid en saam sing, dat ons ons menswees aan u sal gee, ons tyd en energie aan u sal gee, elke oomblik, nie net hier nou nie, maar ook daarbuiten. Heer, ons vra dat u ons nou ook sal stilmaak, dat ons sal hoor en luister, dat geen gedagte of beweging, geen herinnering of geluid ons aandag sal aftrek van dit wat u vir ons nou gaan gee nie. Ons weet, ons gaan nie noodwendig alles verstaan nie, Heere, maar weer regte oomblik gaan ons dit verstaan. U berei ons voor op soveel maniere. Ons bid dit nie net vir onsself nie, maar vir alle mense wat u na u toe sal roep. Lei ons, Here, op u pad. Amen. Handelinge 1. My eerste boek, Theophilus, het ek geskrywe oor alles wat Jesus gedoen en geleer het, van die begin af tot op die dag van sy hemelvaart. Voordat hy in die hemel opgeneem is, het hy deur die Heilige Gees bevele gegee aan die manne wat hy as apostels uitgekies het. Na sy dood het hy aan hulle met baie onbetwisbare bewyse ook getoon dat hy lewe. In die loop van 40 dae het hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat. Terwyl hy keer saam met hulle aan tafel was, het hy hulle beveel: moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het, soos julle van my gehoor het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Toe hulle keer weer by mekaar was, het hulle vir Jesus gevra: Here, is dit nou die tyd dat u die koninkryk vir Israel weer gaan oprig? Hy het hulle geantwoord: dit is nie vir julle om die tyd en omstandigheid te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria, en tot in die uithoeke van die wêreld. Tot sover het die woord van die Here gelukkig elkeen wat hoor en glo, wanneer God met sy geliefdes praat. Dit is nie vir julle om die tyd en omstandigheid te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Broers en susters, die evangelie vertel vir ons van alles wat Jesus gedoen het en gesê het en beloof het en tog nie alles nie. Maar soos die katekismus sê, alles wat ons nodig het vir ons saligheid is volledig hier opgeskryf. Alles wat ons nodig het. Hierdie eerste 8 verse van Handelinge vertel ons iets daarvan en verduidelik ook iets daarvan dat daar sekere dinge is waar ons nie moet bekommerd wees nie, sekere dinge wat ons nie moet plan nie, sekere dinge waar ons liewerster nie ons ou klein koppietjies moet breek nie. Lukas, die dokter, reisgenoot van Paulus, het 2 boeke geskryf. Die eerste een was die evangelie volgens Lukas, waarin hy alles vertel het van Jesus se lewe. Nou is hy besig met sy 2de boek, geskryf aan Theophilus. Theos, God, Philos, liefde. Iemand wat God lief het. Theophilus is met andere woorde iemand wat God lief het. Hy sê, geagte jy wat God lief het, maar dit was ook 'n eie naam gewees en ons aanvaar dan, ergens was daar iemand wat God lief gehad het en God se geliefde was. Soos ook nou. Hy sê, my eerste boek het ek nou geskryf en nou is ek met die 2de boek besig. En nou sê hy, Jesus het opdragte gegee. Hy gee nie al die opdragte nie. Hy sê net, Jesus het aan die manne wat hy gekies het, opdragte gegee. Maar hoor mooi. 1. Daar was apostels gewees. 2. Hy het hulle gekies. En 3. Hy het hulle opdragte gegee. Nou die eerste ding wat ons daaruit moet hoor, broers en susters, is dat daar 'n apostel era was. Waarin 'n ander stel reëls gegeld het as daarna. Net soos met Jesus se koms, daar 'n sekere stel reëls gegeld het, waar daar wonderwerke gedoen is, waar Jesus op water geloop het, waar hy storm stil gemaak het, waar hy blindes laat sien het, dowes laat hoor het, mense uit die dood opgewek het. Is daar die volgende fase, waar die apostels sekere dinge doen. En ons moet dit nou vashou, want wanneer ons volgende Sondag by Pinkster Sondag kom, moet ons weet dat Pinkster Sondag is 'n gebeurtenis binne die apostel era. Dis 'n sekere tyd in die geskiedenis wat dit gebeur. Nou kan ons sê, selfs al sê ons, dis eers wanneer die laaste apostel dood is, wat die apostel era verby is, praat ons van 90-92 na Christus as die einde van die apostel era. Saam met alles wat dit beteken. Maar Jesus bewys oor 'n tydperk van 40 dae, sê Lukas, op verskillende geleenthede aan sy disippels, bewys hy dat hy lewe. Na sy dood het hy die dood oorwin en hy lewe vir ewig. Ons word van die geleenthede vertel. Ons weet van Kleopas en vriend wat na Emmaus op pad toe was. Ons weet Jesus het aan die vroue verskyn, ons weet hy het aan die apostels verskyn. Hy het Thomas uitgenooi om aan sy wonde te vat. Paulus verwys na 'n geleentheid waar hy aan meer as 500 mense verskyn het. Daar was meer as dit. Maar dis genoeg vir ons saligheid om van hierdie geleenthede te hoor. En hy sê, die woord wat hy gebruik is onbetwisbaar en dis ook so in die oorspronklike taal. Daar's nie twyfel nie, daar's met groot sekerheid aan hulle bewys dat hy lewe. En as hy dan die opdragte gee, dan sê hy vir hulle, julle bly hier. En is hier waar julle besig gaan wees. En dan as deel van die opdrag vir die apostel era, sê hy, bly in Jerusalem tot julle die gawe van die Gees ontvang het. En na die uitstorting van die Gees, gaan die evangelie deurbreek. En dit gaan beweeg van Jerusalem in die omgewing Judea en dan in die omgewing Samaria en dan na die uithoeke van die wêreld. As daar by jou enige twyfel is oor dit wat Jesus daar sê, daar is argeologiese geskiedenisbewyse dat die apostels so ver soos Indië die evangelie gaan verkondig, die blye boodskap van vergifnis en lewe. Dis hoe ver dit is, met ander woorde, die uithoeke van die wêreld, maar is so in sirkels, groter wordende sirkels. En dan sê hy, en hy sal weer kom. En alles wat vertel word, is daar een ding wat vir hulle duidelik gesê word. Dit is nie vir julle om die tyd en die omstandigheid te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. En dit, broers en susters, maak dat die kerk altyd weer nuut moet wees en nuut moet dink. Want vir ons is 'n gebeurtenis, tyd, persone, plek. Kom ek gebruik 'n voorbeeld. My seun het vir ons kaartjies gekoop, so ons gaan einde Mei gaan ons Nederland toe. Die 28ste, 29ste. Tyd. Ons gaan Amsterdam toe vlieg. Plek. Geleentheid, ons gaan vir ons seun in Nederland kuier. Dis hoe ons dinge in ons koppe laat werk. Nou word vir ons gesê, geleentheid, ek kom weer. Plek, hierheen, wanneer, soos die Vader bepaal het. Ons word wel toegerus, broers en susters, met die Heilige Gees wat in ons woon, want al was die wondere wat met die eerste uitstorting van die Heilige Gees plaasgevind het beperk tot die apostoliese era, is die wonder van die Heilige Gees wat in ons woon en werk vandag nog net so waar, net so werklik. Dit is Jesus wat weer kom hierheen. In die tussentyd het hy vir ons die Gees gegee. En nou is daar al ewig mense wat die wederkoms wil voorspel. Daar sal ewig mense wat wil sê, dis nou die einde van tyd. Die Sewendag Adventiste as kerk het ontstaan omdat iemand gesê het, dis die datum, hier in 18 iets, 1888 dink ek. En toe die wederkoms nie plaasvind nie, toe sê Mary White, ja, maar dis omdat julle nie die regte dag as Sabbat vier nie, en omdat julle sekere kosse verkeerd eet, en een klomp sulke reels wat sy toe nou so gee, so half asof die mens in sy optrede vir God kan sê, nog nie, of kan sê, kom nou. Broers en susters, dit is nie vir julle om die tyd en omstandigheid te weet, wat die Vader in sy eie mag. Die een wat weet wanneer dit gaan gebeur, is die Vader. En dis nie mag wat ons vir hom gee nie. Dis nie mag wat iemand anders vir hom gegee het nie, dis in sy eie mag. God almagtig, hy wat hemel en aarde geskep het, bepaal die oomblik van die wederkoms. Ons sien daarom uit na die tyd van die uitstorting van die Gees. Ons vier volgende Sondag die uitstorting van die Heilige Gees en ons vier dat die Gees in ons woon. En steeds sien ons uit na die wederkoms en die Sondag na volgende Sondag gaan ons aan die nagmaalstafel sit, en ons gaan sy bloed drink, en sy liggaam eet, en vier soos sy dood, totdat hy weer kom. Hier. En dit, broers en susters, is wat ons moet onthou. Jy weet nie wanneer die wederkoms gaan wees nie. Nie een van ons weet nie. En as daar weer een of ander kwaksalver kom met nog 'n datum, dan is dit nog iemand wat verkeerd gaan wees. Al wat ons met sekerheid weet, is hy kom hierheen. Na ons toe. Hy kom hier die skepping herskep en Romeine 8 sê Paulus, die skepping sien uit daarna om nie meer, om te weet wie is die kinders van God en nie meer aan verydeling onderworpe te wees nie. Hierdie skepping gaan deur sy wederkoms verander word. Hy kom hierheen. Maar hy het ook vir ons opdragte gegee. By monde van hierdie mense wat in die apostel-era gebly het en die boeke en briewe geskryf het, het ons opdragte gekry. Die eerste een daarvan en die belangrikste daarvan, julle sal my getuies wees. Van Jerusalem, deur Judea, deur Samaria, tot aan die uithoeke van die wêreld. Maar hy sê dan in Matteus 28, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Al vaar hy hemel toe, het hy steeds in hemel en op aarde alle mag. En op grond daarvan, waar hy hierso in Handelinge vir hulle by daardie geleentheid sê, maar julle sal krag ontvang en julle sal my getuies wees. Staan daar in Matteus 28, gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Dis waarmee ons besig moet wees. Ons kan nie tassies pak want ons weet daar's nog soveel daaroor en dan gebeur dit nie. Want dit is vir God om dit te bepaal. Maar in die tussentyd het hy nie net gesê, ag, julle kan nou maar rondhang en doen wat julle wil nie. Hy roep ons tot getuies wees van hom en van sy genade. Hy roep ons daartoe om gehoorsaam te wees aan hom. In Romeine 12 sê Paulus, gee julleself dan as lewende offers aan God. Dis partykeer moeilik om nie te spekuleer nie. Ons kyk na die dinge rondom ons en dan sê ons vir onsself en vir ander, hierdie is die einde van tye. Daar is nie meer veel hoop oor nie. Alles is nou naby aan die einde. Wederkoms moet nou een of ander tyd plaasvind. Dis ook normaal om dit te wens. Soveel so dat Johannes in Openbaring aan die einde skryf, Jesus sê, ek kom, en dan antwoord hy te met, ja, Here, kom gauw. Dis nie verkeerd om die wederkoms gauw te wil hê en gauw te verwag nie. Maar dis waar het gaan bly. En dis waar dit moet bly. Ons moet leef met hierdie reikhalsende verlange, hierdie drang daarna dat die Here weer kom. Ek het reeds verwys na Romeine 8 waar sê die skepping sien met gespanne verwagting, almal wag daarvoor. Maar geen optrede deur 'n mens en geen voorspelling deur 'n mens gaan ooit aan God en sy almag voorskryf wanneer dit gebeur nie. Waar hier, wie hy, wanneer die Vader sal dit besluit. Slaan daarom nie ag op die mense wat praat van die tekens van die tye nie. Want elke tyd is vol tekens. Slaan daarom nie ag op mense wat datums probeer gee en mense probeer druk nie. Ek weet hierso ter plaatse was daar so klomp jare terug ook iemand wat gesê dit gaan daai naweek gebeur. Dis ook nou al meer as 16 jaar want dit was voor my tyd. Ignoreer dit. Enige praatjies oor tyd. Sekere tye is verby, die tyd van Jesus op die tyd vir die wag van Jesus het met sy geboorte geëindig. Die tyd van Jesus het met sy hemelvaart geëindig. Die tyd van die apostels het met die dood van Johannes geëindig. Hierdie tyd gaan ook eindig. Maar ons weet nie wanneer nie. Jesus hoor elke keer, Here, is dit nou die tyd dat U die koninkryk van Israel weer gaan oprig? Ons wil ook sê, wanneer, Here, wanneer? Die Vader sal dit besluit. Aanvaar dit in vrede. En gaan jy aan met jou opdrag hier op aarde, leef hier ten volle. Mag hy ons so vind dat ons besig sal wees met sy werk wanneer hy kom, wanneer ook al dit mag wees, want dit sal die tyd wees wat deur die Vader in sy eie mag bepaal is. Amen. Kom ons bid saam. Here, wat 'n wonderlike voorreg om terwyl ons wag, U te mag dien. Ons sien regtig uit, Here, na U wederkoms, wanneer U aan almal gaan vertel dat ons U kinders is. Intussen, Here, gee ons die krag en die toewyding om hier hard te werk, U naam ter ere. Here, seën asseblief die kategese van kinders en volwassenes. Lei die gedagtes van kinders en groot mense op die pad van geloof. Seën ons Here in ons verhoudings. Dankie vir al die verhoudings waarin ons mag staan. Bewaar ons Here van die bose. En daar waar ons slagoffers is van misdaad en ongeluk, gee dat ons sal volhard in geloof. Dra ons Here. Ons is in U hand en dis waar ons veilig is. Ons dankie vir die vrouens wat U in ons lewens gegee het, vir elke ma. Mag die vreugde en sorg wat hulle bring deur U ryklik beloon word wanneer U kom. Hierheen, wanneer dit ook al mag wees. Amen. Ontvang die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.